Kaks noort kohtuuurijat oli Krasnojarskist. Need noored mehed pidid meie ülemuste käsukohaselt meiega õige karmilt ümber käima, kuid see ei õnnestunud. Minuga juhtus halb lugu. Minult küsiti, millest rääkis Tanner 18. oktoobri palvetunnis. Ütlesin, et ei mäleta enam. Kuidas ei mäleta? Üsna lihtsalt ei mäleta ja see on kõik. Aga teised tunnistajad mäletavad. Vastasin, nad on noored, aga mina olen vana ja vana pea ei pea meeles. Laua otsas istus meie KGB ülem, kelle juhtimisel peeti uurimist. Ülem pöördus minu poole. Kui kaua teie olite teel, kui sõitsite siia Tallinnast? Vastasin, umbes paar nädalat. Ta naeris kuratlikult, öeldes, vaadake, seda te teate, seda pole te mitte unustanud, aga mis Tannerisse puutub, siis seda teie ei mäleta. Kargasin toolilt püsti, läksin ta ette ja kätega vehkides ütlesin, mis teie mõtlete, et mina peaksin seda kohutavat ülekohut ära unustama, mis minuga ja mu kaasmaalastega on tehtud? Mind veetakse mu sünnilinnast ära ja ma ei pea teadma, kui kaua ma teel olin. Olen vana inimene, aga mitte idioot. Ole vait, Malchi, karjusta ja lõpetas uurimise. Mind saadeti koridori, värisesin kogu kehast, ka olin kindel, et mu päevad on loetud. Mu juurde tuli üks uurijaist ja küsis, olite vist nooremalt näitleja. Selle naljaga lõppes minu uurimine seekord. Mulle anti karunahkne kasukas selga, vildid jalga ja saadeti saani ja hobusega ära koju. Teised jäid veel sinna. Ootasin iga päev arreteerimist, aga seda ei tulnud. Uue aasta hommikul tuli mul ja veel ühel naisel kella 9 Medvetskisse minna, kilomeetrit 5. Krasnojarskist oli pea kohtuuurija kohale sõitnud. Olime täpselt kohal. Mind kutsuti esimesena sisse, meie komandantuurist oli ka üks ülemus kohal. Algas ettelugemine. Tunnistage tõtt, kui räägite valet, saate 3 aastat vangistust. Saite aru? Jah, sain. Nüüd algas igasugune pärimine ja küsimine Tanneri üle. Missugune oli meie tutvuse vahekord ja palju muud? Ei suuda kirjeldada, mis laadi küsimusi mulle esitati, küll sõimati, küll ähvardati, vannuti ja neeti igat moodi ning kogu aeg kirjutati. Iga vastuse peale öeldi, valetate, saate 3 aastat, ma nõuan tõtt. Kui üleskirjutis oli valmis, anti see mulle lugemiseks ja allakirjutamiseks. Keeldusin 6 korda allakirjutamast, iga kord ütlesin, ma ei taha 3 aastaks vangi minna. 6. korral kiskus ülemus kirjutatud lehed tükkideks, sõimas vandus, mängis revolvriga. Oli juba õhtu jõudnud, ilma et oleks ühtki minutit vaheaega tehtud. Olin meeleheitel. Kavatsesin ära joosta, aga meie oma ülemus tuli tihti sisse ja küsis, kas tuleb auru juurde panna. Kord ütlesin lahke häälega, et ma ei teadnud, et teil siin saun on, et peate auru juurde panema. Said aru, et neid nöögin. Jälgisin nende ilmet, olin peaaegu tasakaalu kaotamas. Nägin selgesti oma silmadega, kuidas uurijal kasvasid silm nähtavalt sarved. Kiljatasin ja tõusin toolilt, ka minu vaenlane ehmatas ja tõusis, ulatas mulle klaasi veega. Võtsin klaasi vastu, virutasin selle vastu maad, ise aga langesin toolile pool minestanult, oli õhtu kell 10. Nii olin siis hommikust kella 9 kuni õhtu kella 10 tema materdada olnud. Nii palju oli vaheaega olnud, et kui ta kord väljas käis oma loomuliku asja pärast, mina aga istusin paigal kõik need tunnid, olin rohkem surnud kui elus. Teine tunnistaja oli ootamishirmust kange, mis ometi on minuga juhtunud, et ma kord välja ei tule. Väljas oli pilkane pime öö. Uurija ütles mulle, nüüd minge koju, aga homme hommikul tulge tagasi. Vastasin, 5 kilomeetrit on minna, hundid on liikvel ja kuigi ma sooviksin, et hundid mind murraksid ja et mind homme enam ei oleks, aga seda teekonda ma ette võtta ei suuda. Ta pani kasuka selga ja ütles, viin teid kuhugi öömajale ja viiski ühe vene naise juurde. Voodi seisis nurgas, kuhu võisin pikali heita. Mu pea lõhkus valutada, mis hirmus, olin surmani elust tüdinud, viha ja valu südames. Kuidas inimest sunnitakse valetama, et teist inimest hukka saata? Olin õnnelik, et suutsin vastu panna kõigest hirmust hoolimata. Olin seal voodis enam surmale lähemal kui elule. Kell 3 öösel tuli mu noor kaaslane tunnistaja ka ööbima, niisama väsinud, nuttis kogu öö. Minul pisaraid ei olnud, olin vaid vihast lõhkemas. Hommikul kell 8 olime jälle kohal. Uurija teatas, et see veel sellega ei jää, meid viiakse Krasnojarskisse, seal meile veel tehakse sauna. Nüüd lasti meid koju. Läksime üle Medvetski mäe, eemal paistis meie sovhoos. Olime õnnelikud, et saame puhata. Mind ootas onni ees uksel Labeskaja, silmad nutust paistes. Ta ei olnud silma kinni saanud, rahvas olevat arvanud, et olime Krasnojarskisse saadetud, seal olevat ka Tanner. Olin 2 nädalat suure palavikuga haige. Märtsikuus tuli kutse Tanneri asjus. Tuli Krasnojarskisse sõita, sovhoosist oli ka vabu inimesi tunnistajateks. Meid välja saadetuid oli 3. Jekaterina Katšenkovskaja, Helgi Kass ja mina. Meie 3 olime vahialused, meid saatis konvoi. Ööbisime kolhoosi öömajas. Konvoi andis meid üle naiskoristajale, ise aga läks meeste jaoskonda. Kõigis ruumides oli väga puhas ja korralik olemine, voodi pesu puhas. Samas oli söökla. Ühes ruumis oli 6 voodit ja ka suur söögilaud. Järgmisel päeval pärast saabumist kutsuti meid kohe uurija juurde. Läksime läbi linna prokuratuuri, mis oli ühenduses eeluurimisvanglaga. Olin jällegi esimene sisse kutsutav. Sama uurija, kes oli olnud Medvetskis, istus laua taga. Tal oli sõbralik naeratus näol, nagu vanal tuttaval, noogutasin peaga ja tegin surm tõsise näo. Teadsin, et kordub vana lahing nagu Medvetskis, aga seekord eksisin. Küsimused olid enam vähem sellised, millele võisin vastata. Ta palus mind rahulikult rääkida Tanneri elust ja käitumisest. Tegin seda nii, kuidas olin näinud ja tähele pannud. Kui olin lõpetanud, ütles ta, teised tunnistajad räägivad teisiti. Teie tunnistus ei vasta tõele. Mina vastasin, küll kohus teeb õigust. Nägin, et olin talle kõva pähkel, sest seekordne ülekuulamine kestis ka üle 6 tunni. Teist korda kutsuti mind koos Tanneriga ette, silm silma vastu. Tanneril olid Tallinnast kaasa toodud ajakirjad, vanad, iganenud, neid andis ta välja saadetuile lugeda. Mina neid ei olnud saanud ega lugenud. Uurija aga usutles mind, et mina aga olevat lugenud, seal olnud üks antikommunistlik artikkel. Mis pärast ma ülemusele pole teatanud, et säärast kirjandust levitatakse? Seletasin, et kui ma neid ajakirju ei ole lugenud, kuidas võin ma siis teada, mis neis kirjutatakse? Mulle seletati, et minust on isegi ülesvõte tehtud, kus ma oma onni ees ajakirja loen. Ülesvõte ise olevat Krasnojarskis. Muidugi oli see puhas väljamõeldis, ei olnud keegi fotoaparaadiga meie juures käinud. Need ajakirjad tegid väga palju pahandust, need olid mõtlematult kaasa võetud, aga nii mõnigi tarvilik asi maha jäetud. Üht küsimust pean küll imeks panema, kuidas üks esimese klassi uurija võib nii suure vea teha. Nimelt küsis uurija minult, kui teil palvetunnid olid ja ta palvetas, kellelt ta pääsemist palus? Istusime Tanneriga vastastikku, vastasin, palun küsige seda tema enese käest. Ta pöörduski küsimusega Tanneri poole, olin sellest raskest küsimusest vabanenud. Kui uurija oleks ta pidanud mulle vastama, küsin teilt, mitte Tannerilt. Tanneri vastus tõi talle 25 aastat. Värisesin kogu aeg, kui Tanner vastas ja seletas ning uurija aina kirjutas. 3 päeva olime Krasnojarskis. Ühel päeval palusin konvoilt luba üksi minna Surikovi muuseumi. Kunstniku elamu, 2-kordne maja oli kauneid maale täis. See käik oli mulle raske päeva keerises suureks naudinguks. Valmistusime ära sõiduks, piletid olid muretsetud, ootasime konvoid. Mees hilines, oli sõpradega liiga palju viina võtnud ja nüüd kiirustas mis kole. Jäime siiski rongist maha ja meil tuli tagasi öömaja minna. Ise läks aga mujale asju õiendama. Öömajas selgus, et minu ja mu noore kaaslase asemed olid ära antud, koridoris või eeskojas ei olnud luba istuda. Ühesõnaga, meil tuli kella 11 ajal õhtul tänavale jääda. Läksime posti peale ja helistasime uurijale, ei olnud kodus. Läksime komandantuuri. Ei võinud ööseks tänavale jääda, ühtegi hinge näha ei olnud, istusime pingile ja ootasime, mis meist saab. Varsti tuli üks KGB mees, noor ohvitser, ja küsis, mis inimesed teie olete ja mis me öösel siit soovime. Seletasime, kes ja mis, aga kus on konvoi? Ei tea, palume luba ööseks siia jääda istuma. Küsis, kas oleme õhtust söönud. Vastasin, et ei ole. Ta juhatas, kust süüa saame, sealt palus ta poole tunni pärast endale helistada. Helistasime, ta vastas, et võime tulla kohe sinna samasse, kus olime enne. Läksime, ta ootas meid, viis meid KGB ülema ukse ette, avas selle ja ütles, täna öösel puhake selles ruumis. Tõrkusin sisse minemast, hele valgus. Suur ruum vaipade ja nahkmööbliga tegi mu päris segaseks. Mees aga ütles lahke häälega, minge emake ja puhake, olen täna korrapidaja. Seletasin veel kord, et oleme välja saadetud ja tal võib halvasti minna ning ehk kas leidub mõni teine ruum. Aga ta jäi selle juurde, seletas, et paneb meid luku taha. Kui telefon heliseb, ei tohi meie vastata. Tema ise aga helistab homme kella 8 ajal ja äratab meid. Tänasime, aga minu silmad olid terve öö valvel, et ehk on mõni trikk ja sissevedamine. Üle elatud juhtumised olid mind nii hellaks ja kartlikuks teinud, et raske oli uskuda veel inimlikku headust inimeselt, kes säärases asutuses tegev oli. Hommikul kell 8 helises telefon ja 8:15 keerati lukusvõtit. Tere hommikust, kuidas magasite? Olin südamest liigutatud, tänasime öömaja eest. Ta soovis meile head käekäiku ja head koju jõudmist, surusime kätt ja olimegi tänaval. Konvoi oli meid juba 2 korda kolhoosi öömajas otsimas käinud, kus teised tunnistajad olid meie saatuse pärast suures mures olnud, sest Krasnojarsk oli tol ajal kuulus röövlite ja mõrtsukate poolest. Konvoi tuli, nõretas higist ja värises hirmust, sest kui meiega oleks midagi juhtunud või me oleksime põgenenud, oleks tal halvasti läinud. Ta oli ka juba uurija poole pöördunud teatega, et 2 tunnistajat on teadmata kuhu läinud. Suvi möödus rahulikult, igaüks oli oma tööpõllul, sügise poole arreteeriti agronoom, rahvuselt valgevenelane. Ta abikaasa oli kohapealne elanik, ka agronoom. Viimasega oli meil sõbralik vahekord, ta tõi tihti oma 6-kuise tütre juurvilja aeda minu hoole alla. Mul tuli seda noort naist rööstida ja rahustada, sest mees ei olnud talle ütelnud, et ta on välja saadetu. Nende saatusest ei tea ma, naine sõitis lapsega sealt ära. Umbes oktoobrikuus tulid Tanneri protsessi tunnistajaile Nazarovist kohtukutsed, mulle mitte. Olin rõõmus, et mind rahule jäeti, aga mõtlesin siiski iseeneses, et asi ei ole õige. Ennast pakkuma ma aga ei läinud. Oli kohus. Tunnistajad tulid tagasi teatega. Tanner sai 25 aastat vangistust. Olime kõik masendatud ja ehmatanud. Süütu inimene, pealegi vana inimene. Ei olnud sõnu selle kohta. Sel sügisel likvideerisin oma sealse elamise, sest sain loa Nazarovi keskusse asumiseks. Olin doktor Milleri perekonnaga hea tuttav. Doktor Miller oli polikliiniku sisehaiguste arst, rahvuselt sakslane, ka välja saadetu. Millerid soovitasid mul keskusse üle tulla. Seal oli väga hea haigemaja koos heade arstidega, Läti ja Saksa arstid. Kohtasin seal ka üht Gruusia kirurgi, Varvara Topasi, kes minuga Uurali laagris oli olnud ja nüüd oma 5-aastast asumist sealses haiglas kirurgina teenis. Suurepärane inimene ja väga hea arst. Nazarovisse sõites oli mul kohe tuba valmis ja mind võeti rõõmuga vastu. Sattusin arhitekti perekonda, välja saadetud Leedust, rahvuselt juudid, nimega Hasanas. Sain toa kütte ja valgustusega, olin koduhoidja. Pärastpoole keetsin ka lõunasööki. Siis sain ka lõunat. Hommikul ja õhtul oli mure, kuidas end toita. Parandasin kohalikele elanikele pesu ja heegeldasin pitse. Siinsed elanikud olid kaevurid. Meid ümbritsesid kivisöö lademed, šahtid, taamalaga mäeahelik. Elasime nagu sügavas kausis. Obi jõe haru Tšulõmm jooksis läbi Nazarovi. Välja saadetuid oli mitmest rahvusest. Sakslasi, lätlasi, eestlasi, leedulasi, ukrainlasi, kalmõkke, tšuvasse ja palju teisi. Minu elu üle ei võinud Nazarovis kurta. Olin sattunud sõbraliku ümbrusse. Mind hellitati isegi väga, nii et mõnikord oli päris piinlik maja kaaselanike poolt abistamist ja lugupidamist näha ja vastu võtta. Kui tõrkusin vastu võtmast, pidin üht ja sama kuulma. Võtke, kallis Maria Martovna, olete vana ja üksik ja meie oleme noored, elame oma kodus. Kohapealsed venelased olid väga südamlikud ja õrnatundlikud, sest ka nemad olid kannatanud, revolutsioon ja sõda olid ka neid purenud, nende pojad ja mehed olid sõjas langenud. Nii möödus rahus 3 aastat, kui ühel ennelõunasel ajal uksele koputati. Mul oli esikus auk puuritud, kust võisin näha, kes koputaja on. Minu suureks ehmatuseks nägin Tannerit ukse taga seismas. Olin nii segane, et ei saanud kohe võtit keerata. Tema nimetas oma nime ja ütles, aega on. Ta oli teel koju, oli teada saanud, et olin sovhoosist ära läinud Nazarovisse. Ta tuli laagrist vaba inimesena. Pärast Stalini surma oli ta kohe palunud võimusid oma asi uuesti läbi vaadata, mis ka sündis, ja kus leiti, et andmed süüdistuse kohta olid liiga nõrgad. Selgus ka minu kui tunnistaja kohtusse mitte kutsumise põhjus. Kui Tanner oli näinud, et ma kohtusse ei ilmu, oli ta palunud kohut tema asja arutamine edasi lükata, sest tunnistaja Koppermann ei ole ilmunud. Komandant oli ette astunud, taskust arsti tunnistuse välja võtnud öeldes. Tunnistaja Koppermann on raskesti haige ja nii ruttu pole paranemist loota. Tanner oli palunud tema kohtuasi teadmata aja peale edasi lükata, aga asjata. Olin neile kardetav. Nii mõnigi tunnistaja oleks minu kohtusse ilmumisel saanud 3 aastat vangistust ja uurija prokuröri käest noomida. Algas jutuajamine ja pärimine. Kes veel eestlastest olid laagris? Tuntud inimestest oli seal veel olnud insener Raud, põlevkivitööstuse direktor, kes aga seal oli surnud. Siis veel paar põllumeest, kes minuga olid Uuralis, Korelnikus, olid ka seal surnud. Kahjuks olen nende nimed unustanud. Tanner puhkas veidi ja hakkas siis jala koju minema. 45 kilomeetrit oli Nazarovist kolhoosi. Ei unusta kunagi, kuidas ta silmad särasid, kui ta ütles, olen vaba ja lähen koju. Pärast Stalini surma tuli tihti teateid küüditatute vabastamisest. Haigestusin 1954. aasta kevadel raskel kujul viiendat korda kopsupõletikku. Haigus oli raskekujuline ja pikaldane, kestis märtsist kuni maikuuni. Lamades haiglas hea ravi ja hoole all paranesin. Perekond, kelle korteris elasin, olid Leedu juudid. Võtsid mind haiglast saabudes suure rõõmuga vastu. Saabus aasta 1955. Minu vabastamise aasta ja minu vabastamise päev, augustikuu 13. Minu tütre Epp Marikese sünnipäev. Mind kutsuti KGB-sse, sinna olid mu vabastamise paperid saabunud. Seda õnne ja rõõmu. Olin 25. märtsist 1949. aasta 20. augustini 1955 elanud Krasnojarski ümbruses. Olin mitmel alal ülalpidamist teeninud, küll härjaga telliseid ja kivisütt vedanud. Olin potsepa käealune olnud, kraavikaevaja, kuivatises kütja ja kuue ahju teravilja kontrollija. Vabastamise ajal elasin Nazarovis. Nagu eespool nimetasin, vabanesin 13. augustil 1955. aastal Siberis asumisest ja sain ette nähtud dokumendid loaga kodumaale sõitmiseks. Vahepeal olin saanud kodumaalt teateid Ilsest, kes töötas tol ajal Viljandi lähedal Jämejala haiglas.